สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐบาลวอชิงตันร้องขออิสราเอลช่วยปกป้องพลเรือนในกาซาเพนทากอนเผยเรือรบสหรัฐและเรือพาณิชย์ถูกลุกหลงสงครามอิสราเอลฮามาสอินโดนีเซียเร่งค้นหาเหยื่อพายุฝนน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มวงร็อกอเมริกันคิสเปิดตัวอวตารตอกย้ำตำนานไม่มีวันตายและควีนบีบียอนเซ่เบียดฮังเกอร์เกมส์ตกบัลลังก์หนังทำเงินไปแล้วและเสริมข่าววันนี้ครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์กับนโยบายต่างประเทศที่ยังส่งแรงกระเพื่อมทั่วเอเชียรวมทั้งชาวอเมริกันคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้รับการปลูกถ่ายดวงตาคนแรกของโลกติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องไปติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอิสราเอลนะครับคุณทรงพจน
์ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเดินหน้าเรียกร้องให้อิสราเอลลงมือทำการต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ขณะที่การรบกับกลุ่มฮามาสรุนแรงขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับพื้นที่เมืองคานยูนิสทางใต้ของกาซาตกเป็นเป้าการโจมตีอย่างหนักจากกองทัพอิสราเอลหลังภาวะหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานว่าอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้ขยายปฏิบัติการอพยพแล้วพร้อมกับการเคลื่อนทัพไปรุกทางภาคใต้ของกาซานะครับซึ่งเป็นจุดที่เชื่อกันว่าผู้นำฮามาสหลายคนหลบซ่อนตัวอยู่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการเดินหน้ารบกับกลุ่มฮามาสจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวและกลุ่มติดอาวุธนี้ถูกกำจัดจนหมดสิ้นนะครับโดยระบุว่าสงครามอันหนักหน่วงกำลังรอปะทุขึ้นมาอยู่ด้วยขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสกล่าวระหว่างการร่วมประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อน COP28 ที่ดูไบเมื่อวันเสาร์ว่าชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์มากมายหลายคนเหลือเกินที่ถูกสังหารไปนะครับและว่าภาพของความทุกข์ทรมานของพลเรือนที่เห็นได้จากทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่มาจากกาซานั้นเลวร้ายเกินกว่าจะรับได้จริงๆนะครับส่วนลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าขณะที่การสนับสนุนของสหรัฐต่อการสร้างความมั่นคงของอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่หนักแน่นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตนได้เตือนอิสราเอลแล้วว่าหากไม่ทำการใดๆเพื่อปกป้องพลเรือนก็อาจมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับพัฒนาการของสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังระบุระหว่างการร่วมประชุม Reagan National Defense Forum ที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเวทีชุมนุมของผู้นำจากทั้งฝ่ายการเมืองและทหารว่าตนได้กดดันให้อิสราเอลขยายช่องทางให้กับการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้นและย้ำเตือนเสียงเรียกร้องของสหรัฐให้ดำเนินการหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ผ่านสถานภาพ2รัฐด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮามาสระบุว่าจนถึงบัดนี้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย200คนที่ถูกสังหารไปนับตั้งแต่การหยุดยิงของ2ฝ่ายยุติลงเมื่อวันศุกร์ครับโดยเมื่อคิดรวมกับตัวเลขก่อนหน้านี้แล้วมีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,200 คนและบาดเจ็บกว่า 40,000 คนนับตั้งแต่ฮามาสทำการโจมตีรุนแรงเข้าใส่ปาเลสไตน์เมื่อวันที่7ตุลาคมครับกระทรวงสาธารณสุขกาซายังกล่าวได้ว่า 70% ของเหยื่อความขัดแย้งนี้เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับนอกจากนั้นชาวปาเลสไตน์ราว2ล้านคนหรือว่าเกือบทั้งหมดของประชากรในกาซาก็ได้ลี้ภัยมาใช้ชีวิตอย่างแออัดในพื้นที่ภาคใต้ของเขตปกครองนี้ขณะที่รายงานข่าวบอกว่าไม่มีที่ที่จะคุมกลุ่มนี้หลบหนีหรือหลบภัยการสรุปไปได้อีกแล้วครับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติประเมินนะครับว่าในเวลานี้เกือบ 80% ของประชากรของกาซาก็ได้กลายมาเป็นคนพลัดถิ่นไปแล้วอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของปาเลสไตน์ปฏิเสธที่จะพบกับคาริมข่านอัยการตัวแทนศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าข่านนั้นเข้าข้างฝ่ายอิสราเอลที่กล่าวหาตนว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิในปาเลสไตน์ ขาดเดินทางเยือนอิสราเอลและเขตเวสต์แบงค์ครับหลังจากได้รับการร้องขอจากกลุ่มที่เป็นตัวแทนครอบครัวเหยื่อการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมแต่ว่าอัยการศาลโลกรายนี้ก็มีกำหนดที่จะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์ที่เมืองรามาลาด้วยนะครับทั้งนี้นักเคลื่อนไหวปาเลสไตน์ระบุว่าฝ่ายตนปฏิเสธการเข้าหารือกับขานเพราะว่าตนคัดค้านสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างคดีของอิสราเอลและของปาเลสไตน์ครับคุณสงพจน
์ครับอีกเรื่องนะครับคุณนพรัตน์เรือรบของสหรัฐลำหนึ่งและเรือพาณิชย์หลายลำนะครับตกเป็นเป้าของการโจมตีในทะเลแดงในวันอาทิตย์ตามการเปิดเผยของเพนทากอนโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งสัญญาณว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นกำลังลุกลามขยายวงไปสู่ท้องทะเลแล้วนะครับเพนทากอนรายงานว่าเราได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานประเด็นการโจมตีเข้าใส่เรือ USS Kearney และเรือขนส่งพาณิชย์มากมายในทะเลแดงแล้วนะครับและจะนำเสนอข้อมูลต่างๆออกมาทันทีที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้กองทัพอังกฤษเปิดเผยว่าอาจมีการใช้โดรนโจมตีและการใช้ระเบิดในพื้นที่ทะเลแดงแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนะครับทางนี้เพนทากอนไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสหรัฐทราบหรือไม่ว่าการยิงโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นมาจากทิศทางใดอย่างไรก็ดีกลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนทำการโจมตีเข้าใส่เรือต่างๆที่อยู่ในทะเลแดงมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งโดรนและยิงขีปนาวุธเข้าใส่เป้าหมายของอิสราเอลที่ยังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอยู่นะครับ
ครับจากที่สถานการณ์ของอิสราเอลและฮามาสมาดูที่ยูเครนกับรัสเซียกันบ้างครับทางการยูเครนได้เริ่มทำการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ากองกำลังรัสเซียสังหารทหารของตนที่ยอมจำนนแล้วขณะที่ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็แถลงปลุกขวัญกำลังใจของทุกหน่วยให้เดินหน้าขับไล่ผู้รุกรานครับการสอบสวนของยูเครนครั้งนี้เริ่มต้นวันอาทิตย์ครับหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอคุณภาพต่ำทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบ2รายถูกยิงในระยะเผาขนหลังปีขึ้นมาจากโพรงใต้ดินนะครับคุณสงพจน
์ครับ
สำนักงานอัยการยูเครนโพสต์ข้อความทางแอปพลิเคชัน Telegram ในวันอาทิตย์ที่มีเนื้อความว่าวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบรัสเซียกลุ่มนึงยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพยูเครนที่ปราศจากอาวุธ2นายที่ยอมจำนนแล้วคลิปดังกล่าวปรากฏขึ้นวันแรกเมื่อวันเสาร์นะครับผ่านบัญชี Telegram ที่ชื่อ Deep State ซึ่งเป็นเขาบอกว่าช่องยอดนิยมของคนยูเครนที่ติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับสงครามครับอย่างไรก็ดีนะครับจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาจากฝั่งรัสเซียขณะที่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดตรวจสอบได้ว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือไม่และว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปคืออะไรและหรือแม้แต่ว่าคลิปนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อใดกันแน่ครับถึงกระนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดยูเครนระบุว่าหากสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงกรณีนี้ก็จะถือเป็นอาชญากรรมสงครามทันทีกรุงเคียฟและชาติพันธมิตรตะวันตกทั้งหลายนะครับรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมต่างๆออกมากล่าวหากรุงมอสโกอย่างต่อเนื่องว่าทำการละเมิดกฎหมายสากลว่าด้วยมนุษยธรรมตั้งแต่เริ่มทำการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แม้ว่าเครมลินจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้มาตลอดก็ตามครับขณะเดียวกันสำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานในวันอาทิตย์ว่าทาเทนามอสคาโควากรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของรัสเซียและดมิโทรลูบิเนตส์ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชนของยูเครนมีแผนจะเดินทางเยี่ยมเฉลยศึกที่ต่างฝ่ายต่างจับกุมตัวไว้ในเร็วๆนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองกำลังรัสเซียได้ยิงถล่มที่ทำการใหญ่ของระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและศูนย์กลางเตือนภัยของยูเครนในเมืองดนีโปรทางตะวันออกของยูเครนครับและในช่วงเช้าวันอาทิตย์เช่นกันยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนก็ทำลายโดรน10ลำจากทั้งหมด12ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาก่อนที่อากาศยานไร้คนขับทั้งหมดจะถึงเป้าหมายอย่างไรก็ดีรอยเตอร์ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบรายงานการสู้รบที่ต่างฝ่ายต่างเอามาเปิดเผยได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอีกส่วนนึงครับในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสู้รบกับการรุกรานของยูเครนซึ่งรวมความถึงเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าที่หน่วยงานฉุกเฉินสำนักงานตำรวจและกองกำลังสำรองแห่งชาติและอีกหลายหน่วยนะครับโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนยังคงมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกันสิ่งที่สำคัญก็คือทุกๆสัปดาห์เราแต่ละคนสามารถพูดได้ว่าเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องประเทศด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากยูเครนครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดถึงเฮร์รี่คิสซินเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพูดถึงแก่กรรมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถูกจดจำไปทั่วโลกนะครับในฐานะอัจฉริยะด้านนโยบายการต่างประเทศในยุคสงครามเย็นและเป็นผู้ผลักดันจีนให้เข้าสู่ประชาสังคมรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในเวลานั้นด้วยนะครับและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คิสซินเจอร์ได้ทิ้งเอาไว้แล้วก็มีผลต่อนานาประเทศมานำเสนอนะครับ
ใช่ครับเราจะพูดถึงนะฮะในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ หลายประเทศเนี่ยได้รับแรงกระเพื่อมจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในยุคที่เฮนรี่คิสซินเจอร์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะก็คือในช่วงที่เกิดสงครามเย็นในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับ ไปดูในส่วนของประเทศไทยกันก่อนนะครับคุณนพรัตน์สำหรับประเทศไทยนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนนะครับกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับโดยบอกว่าตอนนั้นคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจเมืองจีนถือว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์คบไม่ได้ซึ่งนโยบายเปิดประตูสู่จีนของคิสซิงเจอร์ได้ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมต่อไทยในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในตอนนั้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่ด้านการทหารมากกว่าการทูตนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนะครับในส่วนของอินโดจีนนะครับเวียดนามกัมพูชาและลาวนั้นคิสซิงเจอร์ถูกจดจำในฐานะผู้จัดวางกลยุทธ์สงครามที่นำไปสู่การทำลายและการสังหารประชาชนจำนวนมากนะครับแรลลี่เบอร์แมนศาสตราจารย์กิติคุณแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสผู้เชี่ยวชาญเรื่องสงครามเวียดนามกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเวียดนามบอกว่าหากเราพูดถึงเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การตัดสินใจของคิสซิงเจอร์ในแถบนี้ถือเป็นหายนะต่อประชาชนบริสุทธิ์หลายแสนคนนะครับไม่ว่าเขาจะฉลาดล้ำแค่ไหนหรือมีความเก่งกาจด้านการเจรจาแค่ไหนก็ตามและวันนั่นคือคำตัดสินทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อเขานะครับในช่วงสงครามเวียดนามครับระหว่างปี1965ถึง1975นะครับสหรัฐและชาติพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดรวมน้ำหนักมากกว่า 7.5 ล้านตันใส่เวียดนามลาวและกัมพูชาซึ่งมากกว่าปริมาณระเบิดที่ใช้ในยุโรปและเอเชียในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึง2เท่านะครับอ้างอิงจากข้อมูลในเว็บไซต์ Story Maps นักวิเคราะห์บอกว่านโยบายต่างประเทศของคิสซิงเจอร์ที่มีเป้าหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนนั้นคือสาเหตุที่ทำให้ประชาชนหลายแสนคนต้องจบชีวิตลงนะครับระหว่างปี1964ถึง1973นะครับกองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดรวม 4,000 ล้านลูกใส่ลาวนะครับโดยมีเป้าหมายทำลายพื้นที่ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรลซึ่งเป็นเส้นทางที่กองทัพเวียดนามเหนือใช้ลำเลียงกำลังพลและอาวุธไปยังเวียดนามใต้ทำให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกถล่มด้วยระเบิดมากที่สุดในโลกนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Legacies of War และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนในครั้งนั้นนะครับไปดูกันที่กัมพูชาบ้างคุณนพรัตน์
ครับ
เอรินลินผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะครับเขียนไว้ในหนังสือชื่อ When the Bomb Stopped ว่าสหรัฐทิ้งระเบิดราว 500,000 ลูกใส่กัมพูชาในช่วงที่ปฏิบัติการของ CIA ขยายจากลาวเข้าไปที่กัมพูชาซึ่งคาดว่าทำให้มีประชาชนเสียชีวิตราว 150,000 คนนะครับตามข้อมูลจากเบนเคียแนนนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐโครงการศึกษาด้านการสังหารล้างเผ่าพันธุ์นะครับของมหาวิทยาลัยเยลยังบอกด้วยว่าการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงของสหรัฐในกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามนะครับทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยหันไปเข้าร่วมกับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี1970การขึ้นสู่อำนาจของกองกำลังเขมรแดงจนกระทั่งถึงเหตุการณ์สังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาที่เราเคยได้ยินกันมานั่นเองนะครับ
ครับ
กองทัพสหรัฐเดินทางออกจากเวียดนามเมื่อปี1973แต่ว่า50ปีหลังจากนั้นยังคงมีการพบระเบิดที่ไม่ทำงานจำนวนมากในเวียดนามลาวและกัมพูชานะครับรอสจันทราบทนักประวัติศาสตร์เขมรและที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์ต้องรับผิดชอบต่อการดึงกัมพูชาเข้าร่วมในสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายและมีระเบิดตกค้างในกัมพูชาจวบจนปัจจุบัน ส่วนโสภาวเอียนะครับนักรัฐศาสตร์อเมริกันเชื้อสายกัมพูชากล่าวกับสื่อวอชิงตันโพสต์บอกว่าความจริงที่น่าเศร้าก็คือเขาทิ้งมรดกเอาไว้ซึ่งชาวกัมพูชาจำนวนมากต้องเป็นผู้ชดใช้และทุกวันนี้ยังคงมีประชาชนที่สูญเสียอวัยวะต่างๆหรือเสียชีวิตจากความพยายามดำเนินชีวิตของพวกเขาบนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระเบิดนะครับยังไม่หมดนะครับคุณนพรัตน์ยังมีที่ติมอร์ตะวันออกนะครับแบรดซิมสันศาสตราจารย์คณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐคอนเนตทิคัตกล่าวว่าคิสซิงเจอร์คือผู้รับผิดชอบต่อการสนับสนุนให้อินโดนีเซียรุกรานติมอร์ตะวันออกในปี1975ด้วยนะครับโดยอินโดนีเซียให้เหตุผลในเวลานั้นคือการควบรวมติมอร์ตะวันออกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งการรุกรานครั้งนั้นทำให้เกิดการนองเลือดยาวนานก่อนที่จะสิ้นสุดลงเมื่อปี1999เมื่อมีการส่งกองกำลังสันติภาพระหว่างประเทศเข้าไปเพื่อรักษาสถานการณ์นะครับศาสตราจารย์ซิมสันกล่าวกับ BOA ภาคภาษาอินโดนีเซียว่าเมื่อคิสซิงเจอร์พ้นจากตำแหน่งในปี1977อินโดนีเซียได้สังหารประชาชนไป1ใน10ของติมอร์ตะวันออกซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ว่าณเวลานั้นติมอร์ตะวันออกมีประชากรประมาณ 620,000 คนครับคุณนพรัตน
์ครับน่าสนใจมากเลยนะครับคุณทรงพจน์ท่านผู้ติดตาม VOA ไทยถ้าหากสนใจในรายงานนี้และที่อื่นๆนะครับสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com และรอรับอัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube VOA ไทยรวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยนะครับ VOA ครับมาติดตามข่าวที่แถวเอเชียกันบ้างครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียพบร่างชายผู้หนึ่งที่ถูกฝังอยู่ภายใต้โคลนและหินจำนวนหลายตันนะครับที่เกิดจากเหตุดินถล่มเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันบนเกาะสุมาตราขณะที่ยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย11คนตามข้อมูลในวันอาทิตย์ครับรายงานข่าวระบุว่าโคลนหินและต้นไม้ที่รวมกันแล้วมีน้ำหนักหลายพันตันนะครับถูกน้ำพัดพาไหลลงมาจากภูเขาแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกอย่างหนักที่ทำให้เกิดภาวะแม่น้ำล้นตลิ่งและน้ำทั่วหมู่บ้านหลายแห่งใกล้ๆกับทะเลสาบโทบาของจังหวัดสุมาตราเหนือนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถแบ็คโฮหลายคันรวมทั้งสุนัขดมกลิ่นและก็ใช้มือเปล่าขุดซากบ้านเรือนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่รับความเสียหายรุนแรงที่สุดเพื่อหวังจะพบผู้รอดชีวิตรวมทั้งร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ตามการเปิดเผยของโฆษกหน่วยงานด้านการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ครับนอกจากนี้มีการส่งนักดำน้ำพร้อมอุปกรณ์โซน่านะครับลงไปดำค้นหาร่างเหยื่อในทะเลสาบโทบาด้วยสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าภาวะดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านอย่างน้อย35หลังโบสถ์1หลังโรงเรียน1แห่งและโรงแรมอีก1แห่งในหมู่บ้านซิมันกุลัมเปแล้วก็ทำให้ประชาชน55ครัวเรือนต้องหนีภัยไปอาศัยที่หลบภัยชั่วคราวที่ทางรัฐบาลจัดให้ครับทั้งนี้ฤดูฝนระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมของอินโดนีเซียคือช่วงที่มักเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งครับ
กลับไปต่อกันที่อินเดียนะครับ
ครับ
พรรคภารติยาชนตานะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอินเดียกว่าเสียงสนับสนุนจาก3ใน4รัฐสำคัญในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคนะครับโดยชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญสำหรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับตามรายงานของรอยเตอร์สผลการนับคะแนนที่มีการประกาศออกมาในวันอาทิตย์เป็นผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในรัฐราชสถานรัฐมัธยประเทศรัฐจันทีคระและรัฐเตลังคณานะครับโดยพรรค BJP หรือว่าพรรคภารติยาชนตานะครับสามารถคว้าชัยได้ในรัฐราชสถานและรัฐจันทีคระนะครับซึ่งพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเคยควบคุมไว้และรักษาฐานเสียงในรัฐมัธยประเทศไว้ได้รอยเตอร์สบอกว่าผลการนับคะแนนที่มาจากคณะกรรมการเลือกตั้งอิสระนี้แสดงให้เห็นว่าพรรค BJP ทำผลงานได้ดีกว่าคาดนะครับเพราะก่อนหน้านี้การสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้ว่าพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนั้นน่าจะได้คะแนนในระดับที่สูสีกันนะครับ
ครับ
และแม้พรรคคองเกรสจะสามารถคว้าชัยในรัฐเตลังคณามาได้เป็นครั้งที่2ในปีนี้นะครับผลการนับคะแนนในวันอาทิตย์ยังถือเป็นความปราชัยของพรรคนี้เพราะประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของ4รัฐนี้มีมากกว่า160ล้านคนซึ่งหมายถึง82ที่นั่งในรัฐสภาอินเดียที่มีสมาชิกทั้งหมด543ที่นั่งครับคุณนพรัตน
์ครับ มาติดตามรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์กันบ้างครับศัลยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายดวงตาทั้งดวงเป็นครั้งแรกของโลกนะครับหลังจากที่ได้ผ่าตัดปลูกถ่ายใบหน้าไปแล้วแต่ว่าเรื่องดังกล่าวถึงแม้จะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็ยังไม่ทราบแน่นะครับว่าชายผู้นี้จะสามารถกลับมามองด้วยดวงตาข้างซ้ายที่รับการปลูกถ่ายหรือไม่คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ในระหว่างการทำงานอุบัติเหตุจากสายไฟฟ้าแรงสูงได้ทำลายใบหน้าและดวงตาข้างหนึ่งของแอรอนเจมส์ไปเกือบหมดในขณะที่ตาขวาของเขายังคงทำงานอยู่แต่ศัลยแพทย์ที่ NYU Langone Health หวังว่าการปลูกถ่ายดวงตาดวงใหม่แทนดวงตาข้างซ้ายที่หายไปจะช่วยให้การศัลยกรรมใบหน้าใหม่ของเขาดูดีขึ้นเพราะดวงตาใหม่นี้จะช่วยรองรับเบ้าตาและเปลือกตาที่ได้รับการปลูกถ่ายไปแล้วค่ะทีมแพทย์ที่ NYU ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าเจมส์กำลังฟื้นตัวได้ดีจากการปลูกถ่าย2ครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและดวงตาที่ได้รับบริจาคมาก็ดูมีคุณภาพดีอย่างน่าทึ่งอีกด้วยค่ะ
I still don't have any movement in it yet. My eyelid, I can't go in yet.
Aaron James ชายวัย46ปีจากเมืองฮอตสปริงส์รัฐอาร์คันซอบอกกับ AP หลังจากที่แพทย์ได้ทำการตรวจเช็คดวงตาของเขาว่าเขารู้สึกดีแม้จะยังไม่สามารถขยับดวงตาหรือกระพริบตาได้แต่ก็สามารถรับรู้ความรู้สึกได้บ้างแล้วและเขาหวังว่าแพทย์จะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการผ่าตัดครั้งนี้ไปช่วยผู้ป่วยคนต่อๆไปได้ค่ะทุกวันนี้การปลูกถ่ายกระจกตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่อใสที่อยู่ด้านหน้าของดวงตาเป็นเรื่องปกติในการรักษาการสูญเสียการมองเห็นบางประเภทแต่การปลูกถ่ายดวงตาทั้งดวงเช่นลูกตาหลอดเลือดหล่อเลี้ยงดวงตาและเส้นประสาทที่ต้องเชื่อมต่อกับสมองยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแพทย์ที่จะรักษาอาการตาบอดนะคะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตการผ่าตัดของเจมส์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นถึงการที่ดวงตาของมนุษย์พยายามรักษาตัวเองในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะ
We're not claimingThat we are going to restore sight. We're just getting one step closer.
นายแพทย์เอดูอาร์โดโรดริเกสหัวหน้าแผนกศัลยกรรมตกแต่งของ NYU ซึ่งเป็นผู้นำการผ่าตัดครั้งนี้กล่าวว่าเราไม่ได้บอกว่าจะสามารถฟื้นฟูการมองเห็นของผู้ป่วยได้แต่เราก็เข้าใกล้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนเกรงว่าดวงตาที่ปลูกถ่ายไปแล้วจะเหี่ยวย่นลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับลูกเกดแต่เมื่อนายแพทย์โรดริเกสเปิดดูเปลือกตาข้างซ้ายของเจมส์เมื่อเดือนที่แล้วดวงตาสีน้ำตาลแดงที่ได้รับบริจาคกลับดูอวบอิ่มและเต็มไปด้วยของเหลวเหมือนกับดวงตาสีฟ้าของเขาเองและแพทย์ก็เห็นว่าเลือดในดวงตาข้างที่ได้รับการปลูกถ่ายนั้นไหลเวียนดีและไม่มีสัญญาณของการไม่ยอมรับการรักษาเลยค่ะนายแพทย์เจฟฟรีย์โกเบิร์กหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งศึกษาในเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายดวงตามาเป็นเวลานานแล้วเรียกการผ่าตัดครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่อุปสรรคของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะทำให้เส้นประสาทตางอกขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรแม้ว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามเขายกย่องทีมแพทย์ NYU ในความกล้าหาญที่ตั้งเป้าหมายในการซ่อมแซมเส้นประสาทตาและหวังว่าการปลูกถ่ายนี้จะกระตุ้นให้เกิดการวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้นการศัลยกรรมปลูกถ่ายใบหน้ายังเป็นกรณีที่พบไม่มากนักและยังมีความเสี่ยงอีกด้วยนะคะโดยเจมส์เป็นรายที่19ในสหรัฐและเป็นรายที่5ที่นายแพทย์โรดริเกสเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้และการทดลองเกี่ยวกับดวงตาก็ทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีกแต่เจมส์คิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการที่ดวงตาที่ได้รับบริจาคมาไม่สามารถใช้งานได้โดยแพทย์จะติดตามดูพัฒนาการของดวงตาที่ได้รับการปลูกถ่ายใหม่นี้เป็นวันๆไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรพักกันสักครู่นะครับมีข่าวบันเทิงรออยู่ในช่วงท้ายครับครับมาดูข่าวของวงร็อกระดับตำนานของอเมริกาที่ชื่อวงคิสนะครับคุณสมพจน์อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันครับกลายเป็นวงดนตรีรุ่นแรกของสหรัฐที่เปิดตัวอวตารของสมาชิกในวงนะครับเพื่อตอกย้ำการอยู่ยั่งยืนยงในฐานะตำนานไม่มีวันตายตามรายงานของ AP ครับโดยวงคิสเพิ่งเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในการเดินสายทัวร์ The End of the Road ที่สนามกีฬา Madison Square Garden ในนครนิวยอร์กเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแฟนๆวงร็อกระดับตำนานนี้จะไม่เห็นวงที่ตัวเองโปรดปรานยุติการทำงานเลยครับ ในการแสดงรอบอังกอร์นะครับสมาชิกทั้งหมดนะครับอันได้แก่พอลสแตนลีย์จีนซิมมอนส์รวมทั้งทอมมี่เทเยอร์และเอริกซิงเกอร์ก็เดินลงจากเวทีไปพร้อมๆกับการเปิดตัวอวตารดิจิตอลของแต่ละคนนะครับที่เขาบอกว่าออกมาแสดงดนตรีเสมือนจริงในเพลงชื่อ God Gave Rock and Roll to You ซึ่งเป็นบทเพลงคัฟเวอร์ที่ออกมาเมื่อปี1991ครับโดยเทคโนโลยีล้ำยุคนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเรียกน้ำย่อยสำหรับแฟนขาร็อกพันธุ์แท้ของวงนี้นะครับที่อยู่ในวงการมาถึง50ปีแล้วแล้วก็ตัดสินใจทำงานต่อไปในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ชื่อของวงยังอยู่ต่อไปในวงการแบบไม่มีวันตายครับรายงานข่าวระบุว่าอวตารทั้งหมดนี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานบริษัท Industrial Light and Magic ของผู้กำกับชื่อดัง George Lucasที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงาน Special Effect ให้กับภาพยนตร์มากมายแล้วก็เป็นการร่วมมือกับบริษัทชื่อ Pop House Entertainment Group ซึ่งเป็นธุรกิจที่ร่วมก่อตั้งโดยมิยอนอูเวอุสซึ่งเป็นสมาชิกแห่งวงดนตรีแอปบ้านนั่นเองครับ
ครับไปส่งท้ายกันที่อันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ภาพยนตร์คอนเสิร์ต Renaissance ของ Beyoncé นะครับเจ้าแม่แห่งวงการ R&B ก็ผงาดขึ้นเป็นผลงานทำเงินสูงสุดในตาราง Box Office ในสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยในการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกนะครับ Renaissance of Film by Beyoncé ที่เขียนบทกำกับและผลิตโดย Queen B และนำเสนอความบันเทิงจากการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตของศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่มากมายรายนี้ทำเงินไปได้ถึง21ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือนะครับจากการประเมินของกลุ่มผู้บริหารโรงภาพยนตร์ AMC โดยปกติแล้วนะครับธุรกิจฉายภาพยนตร์ในสหรัฐหลังสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านี่มักจะเงียบเหงานะคร
ับ
แต่ว่าผลงาน Renaissance ก็เรียกว่าดึงผู้ชมให้กลับเข้าโรงภาพยนตร์ได้อย่างไม่สนกระแสใดๆด้วยส่วนอันดับ2ในสัปดาห์นี้ตกเป็นของ The Hunger Games นะครับ The Ballad of Songbirds and Snakes ฉายเป็นสัปดาห์ที่3แล้วเก็บรายได้เพิ่มไปอีกประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ตามด้วยภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นะครับ Godzilla Minus1ที่ผลิตโดยค่ายหนังจากญี่ปุ่นด้วยงบประมาณ15ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับทำเงินไปแล้ว11ล้านดอลลาร์อันดับที่4เป็นแอนิเมชันนะครับ Toys Band Together ทำรายได้เพิ่มอีก 7.6 ล้านดอลลาร์นะครับและอันดับ5ก็เป็นแอนิเมชันเช่นกันนะครับจากค่ายดิสนีย์ Wish หรือพรมหัศจรรย์โปรเจกต์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ร่วงหนักถึง 62% จากสัปดาห์แรกที่เปิดตัวนะครับเก็บเงินไปเพิ่มได้อีก 7.4 ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับคุณโดพรัต
ครับก็เป็นสัปดาห์ที่เขาบอกว่ามันเงียบเหงาแต่ก็มีภาพยนตร์ใหม่หลายรายการให้ชมนะครับที่ไทยก็จะมีบ้างก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับธีรัต
น์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นได้มีโอกาสคุยกับ VOA น่าจะมีคุณนิธิการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานพอดีพูดถึงเห็นได้ถามถึงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันว่านิยมไปเที่ยวที่ไหนคุณรัฐพลก็บอกว่าไปอิตาลีคนไปเที่ยวเยอะเลยเมื่อวันนี้ดิฉันได้ข่าวว่ามีเรือสำราญไปจอดเทียบท่าที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีชาวอเมริกัน300กว่าคนอยู่บนเรือสำราญด้วยลำหนึ่งก็ประมาณหลายพันคนไปจอดเทียบท่า2ลำลำจากเอเชียกับลำจากอเมริกาและยุโรปเป็นตัวเลขนี่หลายพันคนนะคะที่เดินเที่ยวที่หาดป่าตองและอาจจะเกาะแก่งใกล้เคียงซึ่งถือว่าก็เป็นการเปิดที่เห็นความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงประเทศไทยชัดเจนขึ้นนะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
ครับ
ใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นดูคือช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวปลายปีของคนอเมริกันที่นี่นะดังนั้นก็จะเป็นการมีระลอกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศต่างๆนะครับหรือจะไปตามแคริบเบียนหรือไปตามทางยุโรปเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ด้วย
ซึ่งรู้สึกว่าการนั่งครูซจะเป็นกิจกรรมที่คนในอเมริกาจะชอบกันเป็นพิเศษนะผมไม่เคยทราบว่าแกไปไกลกันถึงแถวประเทศไทยนะฮะรู้แต่ว่าอยู่แถวนี้เลยไม่ก็ข้ามไปแค่ยุโรป
ใช่ๆไปทั่วเลยฮะครูซนี่ไปยุโรปไปเอเชียไปออสเตรเลียจากอเมริกานี่ไปหลายประเทศมาก
ครับ
ใช่มีคนอเมริกันมีชาวแคนาเดียนนี่นะคะแล้วก็มียุโรปมานะคะลำหนึ่งเนี่ยอเมริกายุโรปแล้วก็อีกลำหนึ่งเป็นสิงคโปร์มาเลเซีย จีนเหล่านี้นะคะเดินทางมาจำนวนมากทีเดียวก็ถือว่าเป็นสัญญาณใกล้ปีใหม่นะคะถ้าลงเรือมาก็แวะมาแถวนี้ได้นะคุณทรงพลคุณนพรัตน
์แต่ก็เรือยังเป็นพาหนะที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเพราะคนไทยเราไม่ค่อยนั่งครูซกันก็นายคนอาจจะมีโอกาสนะครับแต่คงกลับถ้ากลับไปไทยผมขอบินแล้วกันครับนั่งนานไปหน่อยนะครับเรือไม่รู้กี่วันถึง
เอาละค่ะขอบคุณความตั้งใจดีนะคะและเรื่องราวดีๆจากวิว